This is Canadian Immigrant Song.
Există un confort să alergi pe ultimul loc, pe care nu mulți îl înțeleg. Cel puțin unii ca tata. Avantajul e că nu te poate depăși nimeni, nu oficial, ceea ce îți oferă siguranță și mai ales certitudine. În liceu am avut un profesor de filozofie care mereu ne vorbea de Engels și Lenin ca și cum ăștia au fost singurii filozofi din lume, ca să aflu mai târziu că nici nu au fost filozofi și niște terchea berchea. Întreba, cine a citit Capitalul? Nu citise nimeni. Abia reușeam să citim lecturile obligatorii de la limba română, pe sărite. Eu săream tot ce era Mihail Sadoveanu, e clar, din cauza descrierilor interminabile, lăbărțate pe pagini întregi, sau Fănușneagu, care mă exaspera în ultimul hal. Și mai erau destui la istorie, profesoara ne omora pe toți cu cela serghi și pânza ei de paianjen, iar la matematică eram mereu întrebat cine a citit Irving Stone, Agonie și Extaz, ori Bucuria Vieții, până într-o zi când m-am pus eu să le citesc. Așa am vrut eu. Am ridicat mâna. Eu le-am citit, domnule profesor. Profesorului nu i-a venit să creadă. Chema Maurer și a scos ochelarii și dă-i păfrecat lentilele ca un veritabil Spinoza. Parcă voia să le subțieze. Tocmai tu, poftim? Tocmai eu le citisem ca să aflu cine e Michelangelo ăsta, Buonarroti, sau cine e Van Gogh, sau de ce și-a tăiat el urechea. Păi, în viață n-ai prea multe certitudini. Asta n-a spus-o Lenin. Nu știu cine a spus-o. O, poate Marx, pe care nu l-a exploatat niciun capitalist, pentru că a fost un evreu obscur toată viața lui. O știu prea bine, de la tata. Așa că după o jumătate de oră eram tot ultimul. Între timp pierdusem orice contact vizual cu plutonul fruntaș, dar mai trecusele din emoții și m-am simțit deodată mai înviorat. Alergătorul din fața mea pe care încercasem să-l depășesc de la începutul cursei, se oprise în fața unui magazin de canapele și cerceta prețurile în ieftinire. I-am făcut semn cu mâna când am trecut pe lângă el cu certitudinea că mă poate depăși oricând. Dar n-a tresărit, absorbit de prețuri, unul mai avantajos ca altul. Big sale, ocazie, da, poftim. În fiecare zi e big sale pe undeva, de nici nu mai pricep care sunt prețurile normale și care cele sunt ieftinite. Și care cele ieftinite. Soția mea, cu care m-am căsătorit de tânăr, le știe pe toate. Mie nu mi le mai spune. Mă mai cruță și ea că sunt de-a dreptul alergic la cumpărături, mai ales când e vorba de haine, încălțăminte, cosmetice, bijuterii, lenjerii, poate ar fi cazul să mă opresc aici, fiindcă mai sunt gablonțuri și altele. Dar care bărbat nu e alergic la cumpărături dacă e bărbat adevărat? Sigur că bărbații adevărați s-au împuținat înspăimântător în ultima vreme, asta și din cauza că au apărut femeile adevărate. Am văzut eu un film în care o femeie adevărată bate vreo 4 bărbați unul după altul, pe urmă mai bate vreo 2-3 în același timp, după măcel se întâlnește cu iubitul ei, un fălcoș și jumătate, un mușchi cocoșați în pas cu moda și îl călărește și parade, nu se vede, ba chiar îl pleznește cu o biciușcă pe curul gol și păros, din când în când. La sfârșit, își sună prietena de cataramă la celular, râd ca niște iepe și își dau întâlnire la un bar răufamat, în care nu putea intra decât femei. Așa că la intersecția dintre Yellowhead și 142 Street l-am văzut din nou pe colegul favorit, sau poate mi s-a părut agita o pancardă pe care scria numele meu, ceea ce m-a făcut să mi se moaie picioarele de emoție. Mai degrabă, mi s-a părut, eu așa cred, bun prilej pentru cel ce fusese în fața mea și pe care îl lăsasem în urmă hlizindu-se la canapele să mă depășească din nou, cu certitudine. De acum se vedea platforma industrială din partea de vest a orașului. Urma să o cotez presud pe 178, trecând pe lângă marele West Edmonton Mall, unde m-am și rătăcit de câteva ori. Dacă mergi la mall, e bine să-ți notezi unde îți parchezi mașina, altfel aștepți până pleacă toată lumea acasă. Când s-a construit, a fost cel mai mare mall din lume, acum a rămas al treilea, dar încă e cel mai mare de pe continentul nostru american. E, iată cu ce ne lăudăm noi, edmontonienii. Și cu petrolul, bineînțeles. În dreptul lui 107 Avenue, am scos pentru prima dată sticla cu apă din buzunarul de la palton și am băut o închizitură mică, doar cât să nu-mi crape gâtul. Aș fi băut eu mai mult, dar îmi era frică să nu-mi cloncăne prin stomac și să-mi schimb inerția care mi se rodase și era în plină rutină. Alergam de pe un picior pe altul, citisem într-o carte cu Vinetu că era o tehnică bună de fugă pe care o aplicau indienii, apașii lui Karl May, care nu fugeau în paltoane, eu așa cred, ci în chiloți de piele de vânat sau în ce alergau ei, plus că nu voiam să mă scape la veceu. Însă dacă avea să mă scape și nu se mai putea, eram ferm hotărât. În dreptul lui 114 Avenue mi-am scos fularul și l-am mototorit în buzunar. Alții și-l scoteseră de mult, peste unele trecusem deja cu bocancii de fugă. Pe la jumătatea cursei, din aproape 400 de concurenți, mai rămăseserăm 100. Eu încă nu știam și nici habar nu aveam, încă nu citisem ziarele de-a doua zi. Mi s-a părut mie că am văzut doi dintre concurenți se rătăseseră pe trotuar și vomitau. Unul din ei vomita pe paltonul celuilalt. M-a cuprins și pe mine greața și eram să vomit și eu pe propriul meu palton, că încolo m-am abținut în ultima clipă. Nu îmi place să vomit, că dau afară tot ce am mâncat în dimineața aceea. Nu mâncați în cine știe ce, cu atât mai rău. Aș fi vomitat în gol și m-aș fi albit la față. Ca și combinezonul, bărbatul sau femeii sau ce era sau cine era. Ești un înger? Nu era înger. Nu numai pentru că nu avea aripi, doar coroana aceea ca la sfinți în jurul capului, nu atât de strălucitoare, mai degrabă transparentă. Ești un sfânt! Îi lipsea și barba peste toate. Fără barbă, nu cred că putea fi vreun sfânt. Poate sfântul Sisoie, de care mai pomenea tata alte ori când ne înjura, numai că sfântul Sisoie nu era pictat pe pereții bisericii noastre din cartier și nu aveam de unde să știu cum arată. Sau astronaut, sau astronaut. Și ce vrei? Sau era scafandru? I-am prins un greiere. N-am înțeles de la început ce să facă el cu un greiere. Unul gras. La ora aceea greierei și începuse răscățâiala și era ușor de prins. L-a examinat și apoi l-a aruncat în iarbă. Îi lipsește un picior. Poate că era un reproș. Sau doar se justifica. Oare pentru ce? Cu vocea lui joasă, mereu aceeași. I-am prins altul, alt greiere, mult mai mic. Cum te cheamă? Dorian. L-a examinat cu aceeași atenție și iar i-a dat drumul în iarbă. Și Duma, numele de familie, i-am prins al greiere, la fel de gras și matur ca și primul. Era să scap punga cu peștele pe picioarele lui, dar ce pantofi avea, fără să mai rup nimic, am salvat-o în ultima clipă, l-a luat. A deschis gentuța aceea lui și l-a băgat acolo. I-am oferit toate râmele rămase de la pescuit și i-aș fi dat și briceagul meu pe care îl furasem de la unchiul Iftode. I-aș fi dat și tuburile goale de cartuși dacă le-aș mai fi avut, pentru că mi se desumflase gura în timpul conversației, știam fără să mă mai uit în oglindă. Simțeam, adică, imposibil de ghicit cum reușise și nici nu mai venea să plec de lângă el, de parcă mă hipnotizase. Ce porți deasupra capului? Un halo. Dacă vrei, mâine ți-aduc tot soiul de gongi, fiindcă te interesează. Dacă vrei, mă refeream la gentuța lui, să-ți faci insectar, îl pun și pe troancă să mă ajute. Ce e un halo? Mâine mă mai găsești, mi-a promis. Să vii negreșit, nu mai târziu. Pentru că mai târziu nu se știe ce s-ar fi întâmplat, ar fi pierdut portalul. din explicații. De aceea nici nu pleca, făcea câțiva pași, se întorcea mereu. Părea un portal foarte important pe care nu trebuia să-l piardă tot din explicații. Ar fi fost definitiv să revin cu toate insectele pe care le pot prinde în mai multe exemplare. Să aduc și un șoarec? De șoareci nu mai scăpam și nici de șobolan nu mai scăpam. Tata nu mai ținea porci de mult, dar nu scăpam de șobolan, fiindcă ținea vecinul nostru, Neghiuri, cu care tata s-a bătut de nu știu câte ori și s-a și împăcat cam tot de atâtea ori. Aveam curse peste tot, aveam pisici și tata mai punea și o travă prin curte pe unde treceau șobolanii. Șobolanii mâncau o travă, treceau apoi pe sub gard în ograda lui Neghiuri și mureau în cocina porcilor lui. Porcii lui mai mâncau șobolan din când în când și mai mureau și ei. Atunci nenea Ghiuri venea să se bată cu tata, că i-au fost otrăviți porcii și se înjura cu tata pe ungurește. E, lista insectelor e destul de lungă. 10 fluturi în dublu exemplar, incluzând coada rândunicii și fluturile alb de varză, molii, ochi de bou, albaștri, maronii, galbeni, o albină în dublu exemplar și un bondar în dublu exemplar, 2 case de viespi, câteva coropișnițe în dublu exemplar, furnici, muște, păianjeni cu și fără cruce, gongi, colorado, gândași de bucătărie, o urichelniță în dublu exemplar, un bucătar, o ploșniță de apă, o libelulă, buburuze și 2 țânțași și un cărăbuș. Totul în dublu exemplar și o mulțime de cosași. Am căutat și pisica de ceva pureci, dar tocmai atunci nu i-a dea. Cu câteva luni în urmă ne umpluse casa pe toate ceașafurile. Mama găsise numai căcat de-a lor, un cuvânt puturos, însă căcatul de purec nu miroase, că e prea mic. Eu și cu Troancă eram plin de mușcături, îmi închipui ce era pe pisică. Pe la jumătatea cursei m-am simțit la capătul puterilor. Așa, mama omora purecii cu unghiile, iar purecii pocneau, lăsând o pată mică de sânge pe unghiile ei și nu mă mai ajuta nici apa, oarecum. Nici faptul că mi-am scos căciula cu tot moțul ei galben norocos. Mama da cu DDT, pe vremea aia nu era interzis. Spectatorii se răriseră, intrasem pe White Mode într-o clipă din în alta, mă așteptam să văd râul Saskatchewan de pe podul Kennel, împrejmuit de parcul meu preferat Fort Edmonton, în marș, spre complexul universitar, marș în fugă. Nu mai zic de pulpanele paltonului, palton care devenise de o tonă, ceea ce era de așteptat, eu așa cred. Paltonul nu puteai să-l scoți până la intrarea pe stadion, unde turul de onoare era obligatoriu în chiloții de fugă cu mâine ridicate. Respect pentru spectatorii plătitori de bilete și organizatorii maratonului, instructaj ținut la înscriere înainte să primești cuponul de participare. Și alte câteva reguli tipărite pe o coare de hârtie, împăturite și pierdute într-unul din nenumăratele buzunare ale paltonului. Găinile nu le-a mai căutat de păduchi, probabil că mama împrăștiase DDT și prin cotețul lor. Era o modă în cartier și chiar în oraș. DDT-ul bun la orice. Noroc că nu se dădea pe gratis. Altfel ar fi devenit universal. Una din reguli era că dacă îți pierdeai numărul de pe spate, te descalificai automat. Sau dacă îți pierdeai paltonul, automat. Din bocancii de fugă aveai voie să pierzi unul singur. Fularul și mănușile trebuiau abandonate într-un loc anume și așa mai departe. Cine a făcut regulamentul trebuie că avusese ceva imaginație, posibil. Abia după ce am ieșit de pe Whiteman, pe Fox Drive, apoi pe Belgravia Road, au început să apară pâlcuri mici de spectatori. Câte unul care n-avea habar întreba: dar ce se întâmplă? Dar e maratonul la nu știu câta ediție și unde or fi ceilalți concurenți? Cine știe? Până acum n-am văzut pe nimeni. Ăsta eram eu. S-o fi detașat, că e gata să moară, ceea ce chiar era adevărat, sau cel puțin pe aproape. Au început să mă aplaude, cu toate că nu depășisem pe nimeni și nici în pericol nu eram iminent. tot din ziare aveam să aflu că ultimii 10 kilometri i-am concurat singur. Restul fie renunțaseră, fie fuseseră descalificați. Problema organizatorilor era dacă aveam să termin și eu sau nu cursa. Lumea era concentrată pe mine, iar la buletinul de știri apăream din când în când cu moaca mea slăită de putere, alergând cinematografic în slow motion. Pe ultimii 10 kilometri, gata să-mi dau duhul la fiecare încrucișare de străzi. La un moment dat am vrut să mă arunc cu curul pe asfalt, să vomit pe palton și să mă pișe în chiloții mei de fugă, să scap de bocancii pe care aveam senzația că-i târam după mine cu certitudine ca pe două bile de ocnași legate cu lanțuri de gleznă. Dar nu! Pentru că, pe de altă parte, populația Adrianei mă încuraja. Și asta îmi excita amorul propriu în ultimul caz, indescriptibil. În complexul studențesc mă așteptau grupuri de fete isterizate, m-am pomenit cu un kilogram de confeti în cap, fluierături, țipăte și răcnete. Cineva mi-a adus câteva felii de lămâie foarte acre, suguia gura și apă dulce. În fața mea apăruse și un motociclist, nu se știe de unde, oarecum, pe spatele căruia scria Almost There. Aveam să aflu tot din ziar marcat traseul pe care eu îl memorasem deja pe când mă hotărâsem să particip la întrecere spre binele meu. La școală i-am povestit Adrianei în prima pauză pe nerăsuflate pățania cu buzele după ce o pupasem, fără să adau și bobărnacele pe care mă gândisem să îi le aplic cu prisosință. I-am povestit de roșioara prinsă pe bagher și de faptul că eu arătasem și lui Troancă, iar în pauza mare detaliat despre omul în combinezon, colecționarul de insecte și catastrofa ecologică prin care trecea. Asta nu mai cred. De întâlnirea în parc n-am mai pomenit, nu mai aveam chef de pupături după ce trecusem prin ce trecusem. M-am făcut că plouă cu găleata, chiar dacă nu era ceva contagios. De ce să nu mă crezi? Pentru că toți băieții vă lăudați gălăgios să vă admire fetele și toți mințiți cu nerușinare ca tine acum. Numai că tu le gogonezi peste orice închipuire. E de la basmele pe care le citești, în loc să te apuci de cărți serioase. Poate de manualul de botanică, i-am adus eu aminte. Troancă i-ar fi răsucit mâini la spate și i-ar fi tras un picior în cur, dar eu nu i-am tras și nici nu i-am răsucit mâinile, pentru că Adriana era mai frumoasă ca toate fetele din clasă. Atunci vino să-l vezi dacă vrei, azi ne întâlnim. Trebuie să-i mai culeg niște insecte și i-am promis că nu mai spun nimănui și nu aduc pe nimeni cu mine. Atunci ține-te de promisiune. Atunci mă țin. Atunci mă duci într-un parc, așa cum mi-ai promis ieri, înainte să-i promiți extraterestrului tău. Nu e extraterestru, așa apare, după cum îl descrii tu, dar poate, dar nu e. Arată ca noi, fiindcă e om, are voce. Vorbește limba noastră. Ce o fi, n-are importanță. Bineînțeles că avea importanță. Nu mă gândisem nicio clipă că ar putea fi ce spusese Adriana și nici nu-l întrebasem. Însă aveam să-l întreb negreșit. Nu e așa că nu ești extraterestru? Aveam să-l întreb stânjenit, pentru că era o aberație să întrebi un om dacă era extraterestru sau nu, pentru că extraterestri nu existau decât în unele filme, decât în unele cărți, decât în imaginația unor oameni despre care popa de la biserica noastră din cartier zicea că sunt oameni fără creier și fără caracter performant. Cu basmen era altceva și cu personajele lor era cu totul altceva. Ba da, ai dreptate, mi-a răspuns colecționarul. Acum cerem ceva. Dar există extraterestri? Există, mi-a spus el, moale și plăcut, ca o adiere. De unde vin ei? De pe alte planete, adică de pe alte tărâmuri? Da. Adică de pe alte lumi? Da. În lumile alea nu există insecte? Nu. Nu-mi pot imagina o lume fără insecte. Nu o neprisosesc. Ce s-a întâmplat cu ele? au evoluat, câteva specii au ajuns inteligente și le-au exterminat pe celelalte. Apoi au dispărut și ele datorită catastrofei ecologice de care ți-am pomenit. Acum înțeleg, dar nu înțelegeam. Poți să-mi ceri orice, orice îți trece prin cap. Până atunci nici nu mă gândisem că i-aș fi putut cere ceva. Mă rugase să vin cu insectele tot pe noptat, mi-a explicat de ce, niște riscuri pe care le-am uitat între timp. Dacă nu l-am mai văzut niciodată, avea un portal de care nu voia să se despartă, deși n-am văzut nimic în jurul lui, fiind în mijlocul unor boscheți. Ne mai vedem și altă dată, nu? Mâine seară? Astronauții au butelie de oxigen, mi-am amintit. Și scafandrii la fel. Ori el nu avea nimic decât gentuța în care golise cutiile mele cu insecte. Combinezonul, pantofii lui și haloul. Ce anume aș putea să-și cer? Ce? Orice. Orice, orice? Da. E, asta mi se părea cel mai greu. Să cer orice. Pentru că orice putea fi orice. Orice, orice? Da. Cerem. Ai putea tu să schimbi povestea tatei? Aș putea eu. Depinde cum se sfârșește. Păi se sfârșește cu un făt frumos cel mic, îi taie capul zmeului până la urmă cu toporișca, o prinde pe zmeoaică și pe fata ei, Ileana, în timp ce alergau disperate spre balaurul cu 7 capete, le închide în graj și dă foc grajdului. Le arde de vii. Nu-i așa că e groaznic? Atunci am să-l schimb, mi-a promis cu vocea lui catiferată, iar eu l-am crezut și aș fi vrut să nu mă mai despart de el. Aș mai fi vrut să-i cer ceva, dar nu se putea să-i cer două lucruri, ci numai unul. Omului în combinezon strălucitor. Despre ce e vorba? Era vorba de maraton. A mai rămas câteva clipe, apoi a plecat prin portalul lui. Seara a trecut, noaptea și s-a făcut dimineața. Alergam mai mult pe loc, extenuat, pe măsură ce mă apropiam de stadionul Commonwealth. Primeam încurajări din toate părțile, cum sunt oamenii. Se dau fie de partea celui mai bun, fie de partea celui mai slab, jucând la extreme. Nici prin cap nu mi-ar fi trecut că eram în amândouă situațiile, dacă nu cumva ipostaze fiind ceva mai rafinat sau că era pe cale să devin. În capul meu nu mai intra nimic altceva.